kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan. Kibxata bitooteessa 10 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 1 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaroota olii ansoora lakee daa'imtuu biyya isaaniitti himan vaayireesiin koronaa kun gabaa addunyaa guddoo kasaarsee biyyittiin hedduun isii falachuma jirti.
Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti bulchiisa sodaa balaa deeggaruudhaaf kan oolfamu yuuroo miliyoona 26 kenne. Barattoonni Itoophiyaa magaalaa Wuhaan kabiyya Chaayinaaf magaalaa Deejoong kabiyya Kooriyaa kibbaa keessa jiraatan haala koronaa vaayiras biyya sanaa maal jechaa jiru namoota dubbisne qabna. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessa kanneen jiran gamooleen tajaajila adda addaaf oolfaman maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo seenaa gaarii qabaniin moggaafamanii jiru jedhama. Kanarratti qaama bulchiisa yuunivarsiitichaa dubbisnee jirraa qophii waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara soorattaa deebinu.
Ameerikaatti paartii Demokiraat keessa namni dorgommii pirezidaantummaatiif waltaafe nam lama itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa kadurii Joo Baayidenii fi senatara Vermont Bernie Sanders jara kanallee ardha godini jaatti baay'eetiin abbaa filat keessa filate. Godini kan keessa godini qalbii nama akka malee eegachuu jirtu godin Michiganiiti. Achitti Joo Baayidenitti dur jira harka guddaan dur deemuu jira. Namni Michigan goowee qabxii 125 argata. Warri deelgeetsedha nama lakkoofsa walitti dabalamniitiin nama egerii abdii hedduu irraa argachuu danda'an nama sanaan dur moo'uu danda'u. Ganna afuriin dura dorgommii godin kana Bernie Sandersitti moo'e. Sandersiin kun marra lammeessuuf pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa dhaabbilee vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin kasaaranii fi nama tanaan miidhame akka qarqaaruu danda'an irratti ardha miseensota koongireesii Ameerikaatiin wal mari'ata. Warra sa'aatiin horii baasaniifillee akka warri ooyyuu hojii dhaabellee horii isaanii hin dhabne rakkoo irraa oolchuuf mari'achuu jirraa jedha pirezidaanti Tiraamp. Dhaabbilee daldala gugurdoof didiqqoollee karaa qarqaarruun irratti mari'annaa jedha. Ameerikaan geejjiba irraa gannuuf gannaan doolara tiriliyoona 1 biliyoon 600 caalaa argatte. Amma gabaayaan addunyaa waan kasaartee fi dhaabbilee daldalaallee akka qarqaaruu dandeenyuuf geejjiba akka jabeessuu dandeenyutti irratti mari'annaa jedha. Gamkaaniin vaayireesiin koronaa kun gabaayaa addunyaatu guddoo kasaarsuu jira. Vaayireesii kanaan nam 8,000 tarmaan dura lubbuu dhabe 1,100 caalaa irratti argane. Ameerikaan fuula hedduutti namii kompiitara guurrateetiin kaan hojii hojjechuuf qa'ee jira manuma hojjetan. Taatullee gabaayaa Ameerikaa akka halee kaan akka maleen kasaarre amma harki xiqqaatullee taatu harka 3 dabalaa deemuu jirti. Gabaayaan Ameerikaa bara 2008 keessa akka malee kasaarte halee harka 7 ol kasaarte har'a immoo bu'aa harka 3 caalaa argachuu jirti. Gabaayaan Ameerikaa gugurdoon fakkeenyaaf indaastirii keessa Dow Jones, SPNP fi Nasdaq fa'a dhiyoo tana guddoo kasaaranii amma immoo oluun fakkaa yaa'uu jiran. Lakkoofsi nama hoteelii Chaayinaa godina Giizam nama dhukkub koronaa irratti arganiin tajaajila turte keessatti namii tanaan lubbuu dhabe amma 20 gahuu jira. Hoteeliin fooqii 7 qabdu sun nama 71 keessatti wal'aanaa bahanii 61 caccaba hoteelii jala guuran. Pirezidaantiin Chaayinaa Xiiping ardha godini biyyi sun qara koronaa itti argan dhageettiin daawwate. Warra achi jirullee hojjettoota fayyaalleen dudubbise. Dhibba kanaan Chaayinaa keessa nam 3 caalaatti lubbuu dhabe 80 caalaatti dhibba kana irratti argani. Pirezidaantiin Chaayinaa kun rakkoo biyyi tiqee jirtuu fi waan gargaraatiif achi dhaqe. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Guyyaan paartilee siyaasaa filannoof dorgommiif itti galmaan dhumachuuf guyyuu 3 xalii jira. Akka boordiin filannoo jettetti hagammaata paartii 10 qofattu galmaa of gaafate tana keessa gaafii tokko irra deebi'aniitiin qorachuu jiran. Paartileen hedduun ammoo waan walxaxaatti waan jiruuf tanaaf yoo hedduu galmaa ofii rakkoo gargaraa keessa turree jedhanii filannoo Itoophiyaa akkuma jedhan hagayyaatti qabanii fi sunumatti deemutti jiran. Naannoo Amaaraatti bulchootii paartii badhaadhinna yookaan immoo bilchiginaa 7-2 bulchiinsa paartii isaanii irratti mari'ataniitiin dhiyootan marii fixatan keessumatti gar-7 dabre keessa fixatan akka ministeri Haajaa Alaa Gaddoo Andargaachoo Horsuun irratti jedhetti jabeenni paartii tana yoo caasaanisii jajjabaate faayidaallee biyyaa buusuu danda'e marii sun irratti hojii hidha abbaa irraallee yaayyuu mari'atan oduu namaaf qabtattanu.
Karaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti. Gamtan Europa Ethiopia at bulchi so gansa soda balach imsuf de gersa euro milione digdemi ja ken nejra malang gargar sakun bala kakabuf debi ken nud alati soda balatini risuf kan fayedu tounille ma mejra de gersichi nanno romia amara somalef nanno metota kibatte akko jirrol famus commissioner commissioni bulchi sa ogansa soda bala Ethiopia mitikku kasa dubbatani jiru tsaadam totu gabas
Gamtan Europa Ethiopia keset wagga frif kantur de gersa soda balaf olu kalesa ifata sera commissioner commissioni hogansa soda balabi yalesa commissioner mitku kasa akepsaniti saganta de gersa kanan nanolen hoji bala et surratti cimnan akattin hojjetanif de gersi kun kantaisa mejeran akka commissioner mitkun ipsaniti nanolen hala qabatama nanno sani keset mulaturra ka ani saganta le de gersi kun ittin hojjetam witnessus jeran
ye projectu barisna ናይ ዘርፈ ብዙ ነው እንግዲህ ውሃም ላይ ተኩራል ሌሎች አደጋ ስጋት ከነሳ ላይ ተኩራል በተለይ ደግሞ ሴቶች
አማላ ፕሮጀክት ከና ይሮላሉ ፕሮጀክቶች ደሜ ሄዱ ቀባ ፈከኛ ቢሻን ረቲን ጥየፈታ ኦጂሌ ሶዳ ባላ ህርሰን ረቲን ጥየፈታ ከስማሲ ዱበርቶተ ረቲን ይወጀታ ዱበርቶተ ጋውም ሰረቲ ገማ ድነግደኒ ኦጂሌ ኦገንሳ ሶዳ ባላ ሁንደ ካኖፍኬሰ አመቱዳ Nannolen afran kanitti filatamaniif inni tokko walga'iinsi proojektoota haganan walqixa akka ta'uufi qoqqoodiinsi walmadaalaa akka jiraatuufi naannoo tokko keessatti proojektiin walfakkaataan hin barbaachisu kanaafi amma naannolee afran kan taasifameef naannoleen hafan immoo deeggartoota kanneen biroot proojektii biraatti deeggaramu ni qabaatu
Obbo Beenyaa Dureessaa Komishinii Sodaa Balaa Oromiyaatti Daayireektara Sodaa Balaa hir'isuu fi qophii duraati. Akka naannoo Oromiyaatti deeggarsi karaa Komishinii Sodaa Balaatiin gamtaa Awurooppaa irraa kenname kun isa jalqabaati jechuun hojii deeggarsa kanaan hojjechuudhaaf jiranis ibsaniiru.
Akka naannoo keenyaatti gara aanaa 138 qoranne ture kanaan dura waradaa riskii profaayilan jedhu sun hin qoranne malee gara hojiitti hin geeddarre. Kanaafuu saaxilummaa balaa kana hir'isuuf egaa baajanni amma Europiyaa Yuuniyoonii nuu kennu kun jeta guddaada gara miliyoona yiro torba kanaaf egaa nuyi tokkoffaa sadarkaa kenninee hojii kana hojjechuuf keessumaa saaxilummaa balaa hir'isuu
naannoo oromiyaa keessatti irra jireessaan kallattiin bahaa hongeedhaan hedduu miidhamoodha bishaanis hin jiru kan jedhan obbo Beenyaan godinaaleef aanaalee irratti qiyyeeffatanis ibsaniiru
ummanni keenya hin beekamaa keessumaa gara bahaa oromiyaa kan jiran yeroo baay'ee hongeef saaxilamaadha kanammoo maal hojjenna jennee qorannoo sanarratti hundoofne prioriti kennine keessumaa nuyi tokkoffaa naannoo sanarratti hanqina bishaanii guddaa jira bishaan irratti warra bishaanii waliin taanee sana hojjechuufi lammaffaa jallisii irratti yeroo baay'ee hanqina nyaataatiin miidhamaa waan ta'aniifi gargaarsa kennamaa fi gargaarsa kana immoo hambisuuf namni of danda'u qaba kanaafi hamma danda'ametti warra qonnaa waliin duree walitti dhufnee jallisii kana sirriitti naannoo sanarratti hojjechuufi inni biraa yoo rakkinni kun dhalate deebii atattamaa kennuuf qophii qophaa'u yookaan immoo emergency reserve fund jedhu qabna balaan tasaa yoo uumamu yeroo sanatti deebii kennuuf kanadha akkasumas dubartoota irrattis kana walii wal qabatee jarreen kana irratti hojjechuuf noo keenyaaf carraa guddaa yoo jedhu namoonni baay'ee saaxilamoo balaadha kana hir'isuuf immoo deeggarsi proojektiin karaa Europiyaan Yuuniyoonii nuu kenname kun uummata keenya faayidaa guddaa irraa argachuu danda'u waanuma jedhu.
Akka Itoophiyaatti mootummaan balaa uumamaa qaqqabsiisuuf sababa wantoota jedhan irratti imaammata baasee hojjechaa akka jiru kan ibsan obbo Beenyaan jijjiirama qilleensaa waliin walqabatee rakkoo mudatan hir'isuuf biqiltuu dhaabuu fi hojii misooma sulula irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddir gamtaa Awurooppaa Yohaanborgis gama isaaniitiin balaa yeroo fedhe mudachuu kan danda'u waan ta'eef dursanii qophii barbaachisu taasisuun dirqamaa jiran. Deeggarsi gamtaan Awurooppaa taasise kun waggoota 4 rakkoolee balaa waliin walqabatanii Itoophiyaa keessatti mudatan tumsuuf ta'aa jiran sodaa balaa hir'isuuf akkasumas balaa ittisuudhaaf hojii Itoophiyaan taasistu keessatti gamtaan Awurooppaa itti fufiinsaan deeggarsa akka taasisus ambaasaaddarri kun ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Aasxaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'ee jira. As Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:40 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Alii Shabboo durii kanan sin hafeera. Naa dhaabiyaa shufeeraa jedha Timbo Hara.
Na dhaabiyaa shufeera matoo bilii fatuura miilaan karaa na dheera na fuudhin an jarjara jaalalli kootii yaade dafii na geessi bira. Barbaadeetiin dhabee biyyoo harar keessa baaleedhaa fi arsii kophaa fi hawaasa wancii fi adaama mee achiis kan laala tasanaaf argamtii dillaanis magaala. Yaabeloo fi beekaa booranaa muyaalee wallisoo fi jimmaa akka rooba dallee matuudhaa fi goree beekamee na gorsaa limmuudhaa fi teebbii beekii fi asoosaa. Nan hifatii shufeera hindaabiin fatuura yaada karaa na jira jaalalli kootii yaade dafii na geessi bira. Dambi dolloon dhagee karaa na rifate dimbiidhaa fi shaampuu mandii fi naqamti achiisi dhabnaan hin bahe butaraan bootiin ga'e garaan koo rifatu siimimmaan koo yaa'e. Yaa shufeera kaatu naan dhaqii shaggarii mocoo fi bushooftu Finfinnee dhaammarii totoosee sandaafa daalatti hambisaa bachoo fi talaalee garaan koro boobsaa.
Alii Shabboo Walleessaa durii kanaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Barattoonni Itiyoophiyaa kanneen biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan akkasumas immoo Kooriyaa kibbaa magaalaa Deejiyoong jiraatan waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa biyyoota sana keessa jiranii maal jedhu? Jaalanneetu itti bilbiluudhaan dubbise barataa Yohaannis Solomoon Yuuniversitii Waachung Chaayinaa irraa kan dubbateen jalqabna.
Magaalaan akkuma jirutti guutummaa guutuutti cufameera. Hojiin hin jiru akkuma duraaniidha.
Waan tokko yoo wanti olii gadi hojjetamu hin jiru?
Hojiin hin jiru, olii gadi deemuu hin jiru. Dhukkubichi immoo isa duraa irraa immoo wayya.
Attam.
Lakkoofsisaa gadi bu'aara. Guyyaa guyyaadhaan ilaalla guruuppii irratti nama amma qabamee fi nama amma du'u isa torbee darbeera. Torbeen kun fooyyaadha. Irrachaa jira namoonni qabamanii jechuudha guyyaa guyyaadhaan.
Maaliif sitti fakkaata?
Nama gadi ba'an jiru sababa gabboo dhiisaniifidha. Mootummaan beeksisa baasera akka namni tokko gadi hin baane. Nyaata yoo bitachuu barbaadanis mana keessa taa'anii akka bitan mana isaanii irratti deemaaf nyaate. Kanaaf iyyuu namni nyaataaf jedhee gadi hin ba'u. Namni karaarra ba'u waan hin jirreef dhukkubichi faffaca'uunsaa dhaabbateera. Faffaca'insiisaa jechuudha.
Magaalaa Wuhaan kana seenuuf ba'uun hin danda'ama?
Hin danda'amu. Guutummaa guutuutti cufaadha.
Isa nyaatan kana eessaa fiduree warri fidu?
Hoteelonni hojjetan jiru hoteelonni tokko tokko. Amma fakkeenyaaf manni barumsaa keenya hoteela tokko jira. Hoteelonni wajjin walii galee hojjechiisoo jechuudha. Hoteelli sun ofiisaadhaan hojjetee nuuraasaan itti gaafatamummaadhaan jechuudha. Kana irratti hoteelonni noormaaliin hojjetan kan karaa karaa irra jiran jechuudha.
Onlaayiniin bituu akkasa yeroo darbe natti himte hafeera jechuu?
Onlaayinii kan bituu uummata magaalaa keenya keessa jirudha malee. Kan keenya hafeera. Kan keenya mana barumsaatu nyaata nuu dhiyeessaara hedduu kana.
Mootummaan Itoophiyaa maallaqa ittiin jiraattan nan erga jedhee ture argattaniittu?
Naannoo na geera. Mucaa isaa wajjin keenyas geera. Ijoollee baay'ee geera. Ijoollee tokko tokko baankii siistemii isaanis hojjetaan jiru naan jedhamee gidduu kana singaa ittiin jedhaniiru. Malee nu geera ba'a.
Walumaa galaga yeroo dhukkubi kun ka'ee fi ammi gidduun ji'a lama caaleera. Attam amma?
Amma haala jiru itti barreera. Manuma keessa taa'u itti barreera. Malee waan biraan jiru manuma keessa keenya. Namni du'u immoo kan torbee lamaan darbe Cala amoya, kau sedih juga tak kurang jelas. Acara kita ni sih, kasih dia mending marakat orang ini. Bayi, fakihin sah, no sih rataran tes. Abdi kau nama dia tu kolam gude, utama gude tera bercuan dah kan jadi tu.
Fakihnya mek kabarata tu kote, figicha barnota, liga di damau, kaya bacu. Tari bokon nam tu ni bejette, be tayote amma gabokon nasa kasimana kesa gaf all tu maljat.
Ni amma anis. Rumah itu kami jangan yang jin kenyut juga. Karora kau nak karora mau ni rezeki kan? Saya tak kasih pergi ada ni beli. Untuk tahu orang baca dan orang keramro kamparan ni. Mana orang bisa online ini kan? Kursi kamparan macam. Isan itu besar. Saya tak pergi kan? Nah, ravna kani orang pun nak karu jin naga ni.
Mana baru umsa garu kara online ni simbar si saja cuma mai.
Mana orang umsa online kan? Kursi itu kita kuno kan nama itu. Kan kenyah aman itu juga bayi kan? Najeram malah gidin beramu. Korang sama dah saya juga bilang kawan yang rosak, ramah, bukan juga.
Gama kanin Korea kibba magala Daejeong kesa barata kate gama cubak ala halan anno saf biyati kesa gafat dira.
Nannu kenya namni wal magalati kawam igara kumatur wafi di bishan iti. Ila kofi cikani gutumma biyati. Magala nanam majurit ke magala Daejeong namma yuna namma kura sadde kofat kawam.
Kandwe jira?
Akka biyati namma shantami afurtu di amma yuna garu. Magala ni kes sejurus jamayona anam ni tuan tu. Turman darbe kes guia guia angkara. Nama di bersheni ori turai kan kawat turai. Guia wan laman darban kes sam magara nama di batu kopi. Beri kan dabalu kan af rating itu ni. Ba ini sa dabalaju tikka charger.
Kan abah muzah tu.
Eh kan guia tu kote kawam.
Megara barato datin si debi saat tami hal kes sejurutan sa durar.
Gara durar sudah tu turai na kembali fajar ujal kawe. Amma garu gara dunia undat lecawan ufes sudah nih tika cajer fakata mayomit sudah nak fakata.
Koban dun lecar tu cu.
Yang koban dun lecajer takkan apa mas sudah ambai enjuru garu ofik ganu pertama jur aku majurasi. Walgi nampi bati bati jurat termasuk dan tamu nampi bati ini jodoh kucar kamun dan dau arkeo iru anikacu maski kawacu nama aku majurasi.
Mana himba batu dormida.
Dormida imbane magala kisat bon janda ama wani rekaman musimman rakan injuru garu safety mufid ajib jat chenam ni bahaya kadin bo bahaya dunam tiba itu dia memade dormida nama bana
agu gatani dem tu
bahina ni agu gandis dem nyani si apano fiatju amma mak sebina merat obu wanti beka injuru garu yotik kate Amni yok awam negara nama berat tidak bersuara nguf, namun demtu semua jecha gugat itu dia.
Bernota online imbar tu mod apa ter?
Bernun jalka sinisteri kan jalka buka bu turban tu kondra ture, garu isat turban lama acibu tamis sinisteri lama marchi kura jala kan jalka bu, ismayu enna jalka bu ama bernun ikut ada ni mesti sambaran negara online itu jiramira. Karena aku bernun jalka bi garaja tu kotif. Online ni lah ni, kalau main dormi nunggu ni kita tengenya tu cerut lagi fakturan deh.
Guia jah, boleh jual kawan macam tu.
Officially amma guia jah boleh jual kawan, garu yurak kon sa dabalar umdi matay, yurin sa dabalar deh matay. Amma sahaja butuh anda ambik kamunni. Guru inar umjual kawan mau kawan mesti barum sih online itu cerita mera amma.
Korea ni kebakun China tante kan jurtu dah mesti fajar inan.
Amma. China tante jenis itu fakta, kerana Italia ni si Korea ni kibba, almost sederhana rumah walikita rajur fakta China tiada ni.
Nyata mui sar gatte ni nyat.
Mayona suki wan undum tu nujat tu suki ni cuma menjuru. Restoran tu ni nujat tu, ni bai ni kani ni jabar tu kampus university kesatii kampus university kesemu kafteria ni juru restoran tu ni juru. Undi sani aku madura tu nujat tu wante, mayona nyata aku madura itu kafteria rumah ni tu nyan.
Agu gatai dat ane ya frab aftani nyat.
Hey amma cikanyuti agu gani takna nyat takna nyat cik afi gak frab aftu kamna keru amma rakunsa sah kafteria kisah tinam ni dibaca ta ibu cimu rakunsa itu nam dibaca sok kasih tera kandar darbu erga cik takna nanya kum ta eti sudah kenyu frab gani tu mah nyan ni bana.
Aka nama dalatabiya nama jurut amma mali adat.
Ani aka biya nama jurut biadung ko baik emisi mali si. Asyik healthcare ini sangat garis dah. Mutumah ni asyik nama bayi ada kani diagnosis kan kau ni. Jadi cun aku mah dunia tiu garan nama aku mah ibalah mawal itu asyik kani ibu cakap amun kau jadi kan korat ame. Kan aku yo nama ni off shakat eh koramun salpada. Kau tinggal tolak nak fakar dah. sanaan booda namni yoo qabames kan biyya keenyaatti jedhamee namni waan dhuwwamunatti hin fakkaatu. Kanaafu haalli eegumsi fayyaa isaaniis baay'ee gaariidha. Akkuma addunyaatti iyyuu reetiin du'aa asirra nama 1,500 qabame garuu amma nama 54 qofatu du'e. Tokkoffaa yoon qabames eegumsi fayyaa gaarii waan jiruuf yaaddoon baay'ee miti akka biyya namaa jirutti waan baay'inatti hin dhagahamne. Lammaffaa irratti dhibeensaa dhibee nama umuriidhaan deemee fi nama dhibee biraa duraan ofirraa qabu yookaan nama immuunitiin isaa dadhabaa ta'edha malee kan miidhu nama fayyaa ta'e nama immuunitii gaarii qabu baay'ee miidhu waan ta'eef yaaddoon koo baay'ee miti.
Barataa Yohaannis Salamoon Wuhaan Chaayinaarraa, barataa Gammachuu Baqqalaa Kooriyaa Kibbaa magaalaa Beejoongirraa hedduu galateeffanna.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaatti wanna gaarii hojjetaniin moggaafamuu Yuunivarsiitiin Dambidolloo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhalootaan yaadatamaa jiraatu gochuudhaaf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaaniitiin moggaafne jechuudhaan daayirektarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsiitii Dambidolloo Piroofeesar Gargaaraan Tamasgeen Alamuu dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatuu torban dabre yeroo hojiif gara sana deeme dubbise akkana jedhu.
Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisuun utuu hin eegaliin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii magarratti gochuudhaan yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamaniin utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii hin beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baatan kilaasruumii daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormiitarii ofiisii bulchiinsa adminstireeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti argaman maqaa eenyuun moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan
kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun marga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaaf kanneen akka Baaroo Tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa tureedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa tureedha. Darbees kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa tureedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa yookaan goota baddaa Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa nafxanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waariinis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota nafxanyaa ofirratti fudhan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa tureedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Sabaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin poet fi barsiisaa amantii nama tureedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Astar Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of dandeenye mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Haayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaa haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatanidha jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha.
Atileetiin
Biraanii Adareen amma moggaafamee bakki bashannana barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaafidha kallattii garaa garaadhaan namoota kana bifa garaa garaadhaan hadursin iyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa borooftaanis waan ijaaramutti fi karoori bal'aa waan qabamee jiruudhaafi moggaasni maqaa kana kan har'a jalqabee boru dhaabbata osoo hin taane kan itti fufu kanarra immoo darbee yuunivarsiitiin gara fuulduraa fi utaanaan maqaa isaanii moggaasee qofan dhiifnee akkuma isinis argitanii seenaa gabaabduu waa'ee isaanii ibsu seeraamikii irraa kan hojjetame seensa gamoowwan irratti bifa baay'ee nama hawwatuun akka inni sirriitti barreeffame nama hundumaaf karaa ifa ta'een namni hundumtu hubatee dubbisee akka hubachuu danda'utti xanfamee kan jirudha.
Gamoowwan kun maqaa namoota kanaatiin moggaafamanii jiru. Haa ta'u malee kanarra darbee giddugaleessi qorannoo dhimma kana gadi fageessee qorannoo fi qo'annoodhaaf oolchuu danda'u giddugalli aadaa wayii yookaan giddugalli dhimma kanarratti dhiyeeffannoo kennu hojjetu.
Kuma jalqaba kaafne yuunivarsiitiin yeroo taa'ee dhimma kana moggaasa maqaa gamoo yuunivarsiitii kanarratti seenaa gootota Oromoodhaan akka moggaafamu yeroo murteesse maqaa qofarratti akka hafuudhaaf miti. Isarra darbuudhaan akkuma teekaasuuf yaaltetti giddu gala dhaabuudhaan seentarii garaagaraa yookiin seentarii cimaa tokko maqaama nama tokkoonis ta'uu danda'a. Kan gootota Oromoo kan itti yaadachuu dandeenyu giddu galli akkasii gara fuulduraatti akka dhaabbachuudhaafi yuunivarsiitiin kaayyoo keessatti galfatee waan jirudha.
Gamoowwan kana alaala yeroo ilaalamu maqaan isaanii irra keessatti barreeffamee mul'ata. Barattoonnis Makobilii deemtaa, Oliiqaa Digirii deemtaa, Sheek Bakrii Safaloo deemtaa jedhanii wal gaafatu. Wanti sun namatti tola. Garuu suuraan maaliif deeggaruu hin danda'amne?
Suuraan kan hin deeggaramnee fi tattamummaan hoggaticha yeroo infoormeeshinii kana hawaasummaan barattoonni dallaa mooraa ta'uun galiin odeeffannoo kana dafanii waan argatan jedhuuf malee suurri isaanii of harkaa qabna. Akkaataa isaaniis piriint awut goone haala saffisa barbaadamu sanaatiin bifa bareedaa ta'een qindeessuu irratti tarii booriftaanii taayyadamu yaada jedhuudhaan malee booriftaanii waan hin oolledhanis.
Maatiiwwan namoota gamoo kanaan maqaan isaanii moggaafame yaafachuudhaan seenaa isaanii gadi fageenyaan qorachuudhaan akka qorannoof wanti yaadames yoo jira.
Gootonni kuni kan godinuma kana keessatti qofaan mataman miti. Guutuu biyyaa irratti namoota gahee saba Oromoodhaaf taphatan waan ta'eedhaa fi maatii isaanii argachuu irratti amma kanatti wanti itti himame hin jiru. Yuunivarsiitiin karoora keessaa qabaatu iyyuu malee kana dura wanti raawwate hin jiru. Garuu akka galtee bareedaa nuuf taanuuf inni amma jiru jalqabbii sirriidha. Waan itti deemuudhas.
Xumura irratti waan ta'e jechuun barbaadde
qabaata. VOA'dhaan baay'ee galateeffachuu barbaanna. As dhuftanii wanta dallaa mooraa kana keessattis naannoo kanattis wantoota taa'aa jiran anisa namoonni bakki haasa'anii osoo hin taane qabatamaadhaan waan jiru dhuftanii hawaasa bal'aadhaaf hawaasa addunyaadhaaf gabaasuudhaaf asitti argamuu keessanii fi guddaa isin galateeffanna.
Profeesara Gargaaraa Tamasgeen Alamuu, daayireektara quunnamtii hawaasaa yuunivarsiitii Damjooloo, ibsa dhimma gamoowwanii yuunivarsiitii Damjooloo keessatti argamanii irratti naaf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi maqaa dursa galaniifaa guddisan isin galateeffadha.
Isinis guddaa ulfaadha.
Fayyadamoowwan irraa qabnu hobbaafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Paartii Demokiraat keessa namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif dorgomuuf wal tafuu jiru nam lama. Itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa kan durii Joo Baayidenii fi senator Vermont Bernie Sanders. Jarkan lamaanillee har'a godina ja Ameerikaan dorgommii qabdu keessatti keessa baammoota beekamuu danda'a. Godina kana keessatti kan qalbiin nama haga guddaan itti jirtu godina Michiganiiti. Namni achi mo'ate egeriif abdii qabaachuu danda'a. Pirezidaant Tiraampiin wal tafeetiin filannoo dorgommii guddoo irratti wal dorgomuu danda'an. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbilee vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin kasaaraniif nama tana miidhaan ergee itti gargaaruu fi har'a koongireesii Ameerikaatiin keessattuu nama koree tokko wal marachuuf qophii jira. Warra isaatiin horii kaffalaniifillee akka jarri tana miidhameetiin manatti hafullee horii hin dhabne wal mari'achuuf yaa'u jira jechuun dubbate. Vaayireesiin koronaa kun addunyaa gabayaa siitiyyuu guddoo borcuu jira. Vaayireesii kanaan nama 2,300 lubbuu dhabee gara 1,100 irratti dhukkuba kana arganii yookaan ammoo dhibee kana wal fakkaatu irratti arganii qorachuutti jiran. Gabayaan addunyaa ta durii kasaarti ta'an ardhisuma harka 3 dabalteessuma wayyaa adeemu jirti. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan soraan akka
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetira baandii 22-25-31 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanuma raawwata. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.